Dobrý den, vítám vás v Café Fra, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky anebo hnusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz/archiv.
Dobrý večer, vítám vás ve Fra, děkuji, že jste přišli. Dneska je poslední večer před Vánoci, nebo poslední večer tohoto roku, který byl trochu divoký. A vlastně většinou jsme točili víc, než jsme dělali živá čtení, který pak na konci ještě něco řeknu. Děkuji, že jste přišli. Dnešním hostem je básník Tým Postovit. Týme, dobrý večer.
Dobrý večer.
Tým Postovit, básník. Vydal letos druhou sbírku, o které se moc pěkně mluví, myslím, že o ní ještě uslyšíme, ale jak víte, dneska je tady jako básník, ale zároveň je tady překladatel básníka Nikolaje Gumilyova. Nikolaje Gumilyova představovat nebudu, vy znáte, je to vlastně velká hvězda ruské poezie z první čtvrtiny 20. století. A jeden jako nejdůležitější básník ruského stříbrného věku. Básník, taky prozaik, dramatik, překladatel, manžel Anny Achmatovový, otec Lva Gumilyova, básník, který zemřel zastřelen bolševiky, už to bylo 35, víte. Já jsem chtěl trochu zmínit jeho osud v českém překladu, který je zajímavý. Začal být překládaný dosti pozdě, až ve 30. letech do češtiny, kdy ho překládal Bohumil Mathézius, pak vyšly dvě knihy. Jednu z nich tady Tým má, a dokonce byla Marie Marčanová, která vydala Ohnivou zemi. Pak vlastně se vůbec nic nedělo až do vlastně 80. let. Je jedna antologie, kde se objevila v 80. letech v té slavné antologii Ústa slunce a antologii Odeonské, kde byly ateisti, tak tam Gumilyov je. A pořád velký výbor z Nikolaje Gumilyova vyšel až v 90. letech, v roce 95 výbor Cizí nebe, který pořídil Jaroslav Kabíček. Původně to mělo být ve světový knihovně v Odeonu a pak to vyšlo v těch poezii. A to říkám, protože Tým se Nikolajem Gumilyovem zabývá dlouho a já jsem měl pocit, že těch básní je mnohem víc, než mi dneska řekl, že je, ale jsou sami dlouhý. Já myslím, že ten výbor, který chystá, který asi vyjde, tak bude skvostný a pozoruhodný. A to srovnání třeba s tím Kabíčkovým výborem bude prostě zajímavý, protože Kabíček byl taky sám básník, ale úplně jiného typu než Tým, takže ten výběr básní bude jiný. Tým je slemer, jak víte, taky trochu, což když si představíte Nikolaje Gumilyova a jeho gejzíry rýmů, tak tahle zkušenost se v těch překladech taky může projevit. Tým má k ruštině vzhledem ke svému původu jiný vztah, než měl Jaroslav Kabíček a jiný překladatelé vůbec k ruské kultuře a tak dále. Dneska, když jsem na Tyma myslel a koukal jsem na datum jeho narození 1996, tak jsem si vzpomněl, že někde četl, že Gumilyov, vlastně ta divná asociace, Gumilyov začal psát v 6 letech, což je dost možný vzhledem k tomu dílu, který do 35 stihnul, a mám nějak pocit u Týma, že taky začal v 6. Ale to je spíš můj problém než jeho. Tak to jsem chtěl říct, ten výbor nebudeme hodnotit, protože ještě není, ale určitě bude. Dneska uslyšíte, my jsme s Týmem dohodli, že uslyšíte teda ukázky z toho. Protože u Týma mám vůbec pocit, že nějak jako těch věcí je víc, než jsou, nebo než on říká, že jsou, tak já jsem z jeho slemů měl pocit, že má spoustu, a proto jsem to nazval obrázky z ruské poezie, spoustu z různých jako slemových básní, které se týkají Majakovského a které se týkají Bloka a tak dále. On pak řekl, že má vlastně jenom jednu. Takže Gumilyova by pak slyší tyhle věci. Tým na moje přání vybral všechno, co má z ruské poezie, a potom, co se týká třeba poezie a básní. A ještě než mu dám slovo, já jsem chtěl přečíst takovou ukázku, kterou mám moc rád, a to je z eseje Vladislava Choroseviče, což je jiný autor střídobního věku, taky velmi významný, který se s Gumiliovem trochu přátelil. Myslím, že ho měl rád a zároveň ta esej, která se jmenuje Blok a Gumiliov, kde je trochu srovnává, tak prozrazuje Choroseviče oko, který prostě je kritický a nikdy nepodléhá úžasu. Tak je to vlastně je to záběr ze dvou setkání s Gumiliovem. Gumiliov měl mnoho vynikajících vlastností. Měl výtečný literární vkus, sice trochu povrchní, ale za to dost spolehlivý. K veršům přistupoval z formálního hlediska, ale za to jeho soudy o poezii bývaly pronikavé a kultivované. V technice verše se vyznal jako málo. Přesto všechno mi rozhovory s ním i jeho verše přinášely jen zřídka něco výživného. Měl překvapivě mladou duši a možná také intelekt. Připadal mi vždycky trochu infantilní. Co si chlapeckého bylo i v jeho nakrátko ostříhané hlavě a v držení těla. Spíše gymnaziálním, než opravdu vojenském. Táž chlapeckost vyzařovala i z jeho nadšení pro Afriku, válku a konec konců i ze strojené důležitosti, která mě tak překvapila při našem prvním setkání. Ta z něho ovšem brzy spadla a kam si zmizela, než se zase vzpamatoval a znovu si ji nasadila. Jako všechny děti ho bavilo hrát si na dospělého. Rád se tvářil jako mistr. Literární mentor svých umilčat, mladičkých, malých básníků a básnířek, jimiž se obklopoval. Jeho básnická školka se v něm viděla. Někdy si po přednáškách o poetice s nimi hrál na slepou bábu. A to v doslovném, nepřeneseném slova smyslu. Nejméně dvakrát jsem ho viděl na vlastní oči. Podobal se báječnému páťákovi, který se dokázal rozdovádět při hře z prvňáčky. Nejzábavnější bylo sledovat, jak si za pouhou půlhodinku hraje zase na dospělého a při debatě nasadí tak důstojný tón, že mu ani proslulý právník a rétor nemůže konkurovat. Teď scéna z roku 1920, to je rok před Gumiliovým smutím. O Vánocích roku 1920 se v Ústavu dějin umění pořádal ples. Vidím to živě jako dnes. Obrovské promrzlé sály Zubovova paláce na Izákově náměstí zalévá skoupé světlo a mrazivý opar. V krbech doutnala a čadila syrová polena. Dostavil se ale celý literární a umělecký Petrohrad. Hřmí hudba. Lidé přecházejí v polotně sem a tam, tlačí se ke krbu. Pane Bože, jak byl ale ten dav vystrojen. Válenky, svetry, odřené kožichy, které se nedají odložit ani v tanečním sále. A tu vstupuje Gumiliov. Přichází s patřičným opožděním, jak se sluší na vzácného hosta, a dáma, která je do něho zavěšena, se v černé toaletě s hlubokým výstřihem třese zima. Vstřímeně s hrdým vzezřením prochází ofrakovaný vzácný sál. I on se chvěje zima. Ale majestátně a společensky bezvadně se klaní napravo, nalevo. Navazuje salonní konverzaci se známými. Hraje si na bál. Jakoby tím vším říkal, nic se neděje. Revoluce? V životě se o ničem takovém neslyšel. Tím postavy Nikolaj Gumiliov. Děkujeme, že jsi přišel.
Dobrý večer. Díky, že jste přišli. Děkuju Petrovi za pozvání a za úvod. Vlastně k Gumiliovovi biografii dodám jen to, co se týká jeho posledních dvou sbírek, o kterých se dneska budeme asi bavit, ze kterých budu číst. Připomínáme si tedy stoleté výročí od vydání těchto sbírek Stan, ruský šaťor a Ohnivý sloup. Vlastně sbírka Stan mapuje cestu Gumiliova po Africe. Afriku navštívil celkem, nepletuji se, pětkrát. Mezi navštívenými zeměmi byly země jako Egypt, Etiopie a široké okolí. Vlastně ten záměr napsat sbírku, která se týká vlastně jakési místopisné literatury, vznikl tak, že si Gumilov řekl, že popíše celý svět. Popíše ten svět v básních, v poezii, vlastně svým jazykem, protože, jak už jsem řekl, byl zkušeným cestovatelem. Tehdy vlastně se o takových lidech mluvilo jako o dobrodruzích, protože o nějakém jako turismu se nedalo ani mluvit. Gumiliov vlastně si dopisoval s emigrantem shodou okolností do Československa, Němirovičem Dančenkem, který tu potom dožil, a v dopise k němu popsal tento svůj záměr jako záměr vlastně vytvořit zeměpis, jak už jsem řekl, v básních, a protože měl pocit, že se z této nejpoetičtější vědy, podle jeho názoru geografie, dělá nějaký doslova suchý herbář. Tak toto ke Stanu, k Ohnivému sloupu, bych řekl jen, že ta sbírka se, jeho poslední sbírka, vydaná ze života v roce 1921, se považuje za vrchol jeho literární tvorby. Někteří badatelé ve věci Gumiliova tvrdí, že vlastně on se v té básnické sbírce jakýmsi způsobem loučí, jiní tvrdí, že teda ani náhodou. Gumiliov je obecně považovaný v současné ruské jako v současném ruském nějakém narrativu za básníka sebe naplňujícího se proroctví. V několika básních vlastně popsal svoji smrt, ať už je to báseň Dělník, kde popisuje vlastně prostého muže, který odlévá kulku, která ji poté zabije. Gumiliov byl zastřelený. Potom jde o báseň Zbloudilá tramvaj, kde vlastně tramvaj je metaforou měnící se doby, na kterou Gumiliov kvapně nasedá. A vlastně taky to nedopadá dobře. No a poslední vlastně básní, ve které teda se utvrzuje jako básník sebe naplňujícího se proroctví, je báseň Já a vy, kterou taky přečtu jak v originále, tak tedy i potom v mém překladu, kde Gumiliov přesně popisuje tedy místo své smrti. Já zahájím čtení první básní ze sbírky Ohnivý sloup. Ta báseň nese název Moji čtenáři a on v ní vzdává hold jednotlivým lidem, který za svého života poznal. Jedná se konkrétně, například tam je verš, starý tulák v Addis Abebě, který pokořil mnohé kmeny. Tak tento verš se údajně odkazuje k ruskému cestovateli Vsevolodu Senigovi, který se v Etiopii usadil a účastnil se na straně Etiopanů boje proti Italům, italským imperialistům. Potom popisuje vlastně ve verši Lejtnant, který řídil dělové čluny pod palbou nepřátelských houfnic. Tak tento verš pojednává o Sergeji Kolbasjevovi, básníkovi a budoucímu velvyslanci, sovětskému velvyslanci v Kábulu. No a další vlastně verš, kde popisuje svého, tak říkajíc, vzorového čtenáře, člověkem, který uprostřed davu zastřelil císařova posla. Tak tím myslí Gumiliov esera, v budoucnu sovětského špiona Jakova Blumkina, který v květnu roku 1918 zastřelil velvyslance hraběte von Mirbacha Harfa. Tak to je jenom k básni Moji čtenáři. Je to báseň napsaná pro Gumiliova nepříznačně ve volném verši. On byl zároveň překladatelem francouzské a anglické poezie. Odtud možná ten volný verš jaksi načerpal pro něj inspiraci. Moji čtenáři, starý tulák v Addis Abebě, který pokořil mnohé kmeny, poslal za mnou černého kopiníka, s pozdravem složeným z mých veršů. Lejtnant, který řídil dělové čluny pod palbou nepřátelských houfnic, po celou noc mi nad Jižním mořem z paměti přednášel mé básně. Člověk, který uprostřed davu zastřelil císařova posla, přišel mi potřást rukou, poděkovat mi za mé verše. Je jich mnoho silných, zlých a veselých, kteří zabíjeli slony a lidi, kteří umírali žízní v poušti, kteří umrzali na hranách věčného ledu, věrných naší planetě, silné, veselé a zlé. Vozí mé knihy v sedlové brašně, čtou je v palmovém háji, zapomínají je na tonoucí lodi. Neurážím je nervozitou, neponižuji srdeční vřelostí, neotravuji mnohosmyslnými narážkami na rub zlámané grešle. Ale když okolo hvízdají střely, když vlny lámají lodní boky, učím je se nebát, nebát se a dělat, co je potřeba. Když žena s nádhernou tváří, nejdražší v celém světě, řekne, nemiluji vás, učím je se usmát, odejít a více se nevracet. Až nadejde jejich poslední hodina a rovná rudá mlha jim zahalí zrak, naučím je rázem si rozpomenout na celý krutý, milý život, na celou rodnou, podivnou zemi a stanout před Boží tváří, čekat s moudrými a prostými slovy, pokojně, na jeho soud. Druhou básní ze sbírky Ohnivý sloup bude Opilý derviš. A já vlastně u Gumiliova díky jeho příklonu vlastně k nějakému orientalismu, ke všemu exotickému, k cestování, spatřuju jakousi podobnost s českým poetismem. A v této básni je to, myslím, zřejmé, i když tato básně není veselá, je melancholická. Opilý derviš. Slavíci jsou na Cipřiších, měsíc je nad jezerem, černý kámen, kámen bílý, mnoho vína vypil jsem. Láhev mi zpívala lépe než mé srdce kdy předtím. Svět je záblesk záře druha, ostatní jen jeho stín. Ve vinaři zalíbení nenašel jsem před chvílí, nejsem dnes, nebyl jsem včera, poprvé tak opilý. Chodím si a pochvaluji, že jsem poznal tajemství. Svět je záblesk záře druha, ostatní jen jeho stín. Tulákem jsem roztrhaným, nevítaným člověkem. Vše, čemu jsem se kdy učil, zapomněl jsem na věky. Jen pro růžovící úšklep, jediný verš zpěvavý, svět je záblesk záře druha, ostatní jen jeho stín. A tak kráčím po těch hrobech, kam mi známí ulehli, na lásku se tázat mrtvých, co bych si nedovolil. Křičí lebka z jámy všechno, co držela v tajnosti, svět je záblesk záře druha, ostatní jen jeho stín. Zčeřilo se na hladině, jezero pod měsícem, ticho z výšin na Cipřiších, zmlkli na nich slavíci. Jen ten jeden, který mlčel, zapěl zpěvem hlasitým. Svět je záblesk záře druha, ostatní jen jeho stín. Toliko ke sbírce Ohnivý sloup. A nyní Stan, to je ta zeměpisná geografická poezie. Úvod. Omráčená řevem si a dusotem, oděná si v plameni a dýmu, o tobě mluví Afriko má šeptem, v nebeském domu serafínů. Otevírají se tam evangelia, o životě tak hrozivém a snivém, by vzpomněli na toho anděla, novice jenž ti dán byl divá. O tvých skutcích i tvé fantazii, vyslechni si vše o vlastní duši, sily plot na dávné Eurázii, zatěžkaná je tebou ta hrušeň, odevzdaný zcela, budu vyprávět ti o tvých náčelnících v kůži ze šelem, kteří vedou muže do vítězné změti, když jsou lesy temně šeřelé. O vesnicích a prastarých modlách, jejich smíchu jenž nevěští dobro. O těch lvech, co přicházejí na práh, by si chvosty ovývaly žebra. Dej mi za to cestu udusanou, tam, kde není stopy po člověku, ať mým jménem nazývají černou, doposud neobjevenou řeku. Dej mi milost poslední a s díkem, odeberu se na svatá místa, dej mi zemřít pod tím fíkovníkem, kde Marie kolébala Krista. Tady v té básni je patrné, že Gumiliov měl vlastně velký respekt vůči africkým kmenům, jejím zástupcům, bojovníkům, těm ženám, jejich obecné kultuře, na rozdíl od mnohých západních cestovatelů, kteří vlastně Afriku vnímali jako prostředí k rozvinutí vlastních nějakých mocenských zájmů jejich zemí. Tady s tou básní jsem zároveň měl trošku překladatelský problém. Na jejím konci je verš Kde Marie kolébala Krista? A v ruštině to zní tak nějak, že kde ležela Marie s Kristem. A Marie vlastně v ruštině to samé, co jako Máří, jo? Neřekne se to jinak. Máří Magdalena a Marie, matka Ježíšova. Takže tady u tohoto verše se měl jisté dilema, vlastně jestli se jedná o erotický obraz, anebo jestli se jedná teda o obraz zbožný. Nakonec jsem teda se přiklonil k té zbožnosti vzhledem k výraznému pravoslaví Gumiliova, který vlastně byl vyhlášeným nejenom jako pravoslavným věřícím, ale i monarchistou, a tak po revoluci říjnové se otevřeně křižoval před pravoslavnými kostely v Petrohradě, což bylo absolutně nemyslitelné. Mnozí teda badatelé tvrdí, že přímo kvůli tomu i byl popraven. Další zase tvrdí, že se účastnil různých několika tedy spiknutí, kvůli tomu teda byl oficiálně popravený, kvůli Tagancevovu spiknutí. Nicméně například v pamětech Iriny Odojevcovové je vlastně ten jeho příklon k kontrarevolucionářství popsán zase takovým jako s nádechem takového jako dětského přístupu, jo. Prostě on to vyprávěl všude napravo, nalevo, že teda je členem jako spiknutí, nosil u sebe revolver, který ukazoval těm svým jako blízkým. A já bych vlastně, když jsem teda tu Irinu Odojevcovou zmínil, tak bych se vrátil k úvodu, který vlastně měl Petr, kdy četl z toho Chodaseviče a popisoval, jak Gumiliov přišel do toho sálu plného dobře bytelně oblečených lidí a přišel tedy ve společnosti dámy, která měla hluboký výstřih, tedy na zádech. Ta dáma byla právě Irina Odojevcová a vůči Chodaseviči se ve svých pamětech vymezila, že Gumiliov jí přemlouval, aby si ty šaty s hlubokým výstřihem vzala, ale odmítla to, měla rozum. Další básně, kterou přečtu, se jmenuje Egypt. Je popisná, mluví sama za sebe. Egypt. Jako obrázek v jedné z těch knížek, co mi zkrátila večeru mých, ze smaragdu je zbarvení nížin, jako z vějířů sad palmový. Ty kanály, 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 tečou tu podél jílových stěn, omývají dymiácké skály, růžovou tříští pěn. Tolik vtipným se jeví tu velbloud, rybí tělo má, hlavu však hadí, jako obříje a dávný přelud spod hlubokomorských hladin. Setkání tvé proběhne s Egyptem na třikrát za božího času tehda, když už je sluncem ze dne upyto a pod výpary kouzlí čáry voda. K platanům vzdáleným a kvetoucím zavede tě jak mudrce procházka, během níž mluvil s všemohoucím o tom, co je to k hvězdám láska. Šumí to klidná voda snad, když teče mezi mlýnská kola, či bíček hapy jako sněhopád, pod trny bučí krve jako zvola. Snad je to pohled blahoskloné eset, nebo lesk rodící se luny, to pyramidy rostou, prober se, naproti jako strašné černé duny. Na sivé Římsy slétají se orly, zarůstá mechem jejich nocleh, v hlubinách spočinuli mrtvoli a vprostřed mlhy netlejí v té hrobce. Ulehl Sfinx by strážil svatyni, s úsměvem hledí, proto je tu nejvýš, že očekává z hosty z pustiny, o kterých pranic nevíš. Egyptský vládce je však jediný, již kolébá se výlev řeky Nilu, k ostrovní souši elefantýny, Veset i Memphis čerpá jeho sílu. Až spatříš onu samotu a řeku, mimo děk zvoláš, vždyť je to jen sen, přikován nejsem k současnému věku, navzdory času jsem a propastem, viděl jsem panovníkův příkaz, otroky plnit jejich pokoru, když na zí poušti táhli jeden provaz, by tyto sloupy zdvihly nahoru. Byl jsem to já, kdo patřil po staletí tančívat v kruhu zdejší věštkyně, též krokodýlům zpívat při oběti a k ibisu se modlit povinně. Slyšel jsem vzdychat Antonia milou, když velké oči své pozvedala, Kleopatru, jež plachetnice Nilu z rána přepočítávala. Tak stačí, nechtěl bys tu snad věčně žít slastný starý věk. To dnešní noci nemáš rád, či nerad chodíš po trávě. I když ruiny starých krypt noha tvá cestou rozezní, nekončí tím to ni Egypt, ni jeho chvíle slavnostní. Jako pestrá Fata Morgana stojí město, nad ním jasný svit, nad mešitou sultána Hasána půl měsíc protěl minaret. Na širých stichlých terasách česají zlato ze svých copů ženy a přítelkyně z černí na řasách zázvorem hostí růžovými džemy. Modlitby šejků jsou tu chmurné a každý z nich má Korán před sebou, jež zdobí perské znaky drobné, kouzelní motýly již zvou. Básníci skandují své sloky, ležérně z měkké pohovky, nargily kouří ohnivými loky, hltají kávu v chladu podniků. Ne nadarmo koluje světem rčení, kdo vodu z Nilu okusí, tak prý po celý život ví, že nic lepšího není, než jednou vrátit se do Káhyry. Ať si tu vládnou Angličané, popíjí víno, hrají kopanou, ať slovo chalífy již není vytesané, na desku z vůle kamenou, ať si však jediný je v této zemi králem, není to Arab ani Běloch stále, je králem ten, kdo s motykou a rádlem buvoli černé vede na pole. I když se tísní ve svém domě zílu a jako zvíře hyne po lesích, je oblíbencem posvátného Nilu a Feláh bývá jeho současník. To pro něj jednou v každém roce zrzavé proudy našlehaných vod zavlaží místo jeho vděčné práce, aby se třikrát poměl od úrod. To jeho těžké valy chrání z těch ostrobřichých valounů, až přijdou v noci nepozvaní s meči nubijských vrahounů. Jednotu ví i sup, jenž nevyspí se, že celá země pouhou řekou je, že z jedné strany hraničí s ní písek, z druhé jí zeleň lemuje. A pokud čáp se zadumaný blízko uhnízdí někdy na tom poli tvém, hned napiš v angličtině lístek a uvaž mu ho pod křídlem. Z jara na listu z eukalyptu, pokud se čápy navrátí, uvidíš pozdravy z Egyptu, jež posílají feláští. Já jsem teda ty básně začal překládat na jaře tohoto roku během jedné z karantén v zimě, tedy prostě na hájích zasněžených. Mě ty básně obrovsky zahřály. A následující báseň je velmi zajímavá, protože je zajímavá svou pointou. Vlastně na jaře roku 21 letošního roku, tedy 100 let po tom, co tady ta báseň byla snad napsaná, minimálně teda vydaná, se rozšířila po českých zpravodajských serverech zpráva, že Evropu zasypal sníh, který obsahuje písek ze Sahary. Ten sníh byl růžový, místy teda až oranžový. Tak dávejte pozor na pointu. Je to zároveň poslední takhle dlouhá báseň. Sahara. Od počátku pouště rovny jsou si plně, ale Sýrie, Gobi a Arábie jsou jen zbylým tichem po saharské vlně, po satansky rozjařené zlobě. Šumí rudé moře, jako Perský záliv, hluboké jsou sněhy na Pamíru, avšak její písky končí kdesi v dáli, na Sibiři, nepoznavší míru. Ni ve stínu lesů, ni na moři lítém, jen na jedné poušti na světě. Uzavřeš se lidem, nepotkáš se s lidem, slunce, vítr očarují tě. Hvězda sklání hlavu z namodralé výše, má panensky omlazenou tvář, jako kdyby proudy zlatými si píše na písečné duny svojí zář. Kolem věže zámky z porfirové skály, fontány a palmy na stráži, se vzduchem si hraje jako se zrcadly, maluje si slunce miráže. Nadpozemský malíř o večerní chvíli u podnoží skal a na rostliny do písku jako na zlaté žíly rozmisťuje fialové stíny. Uzří povel slunce nad nebeský pěvec, i hned zazní ladné zvonění, spitý ohněm pukne vápenec, vše se rudým prachem zaplní. Blízkají se skály rozprostřela tmase, na kamenná lóže dřevních řek, zvlněnému moři v bouři podobá se, proneseš v tu chvíli o Sahaře. Podívej se, ale ta písečná sláva je jen z hůry odraz požáru, s nebesy, kde oblak s duhou spává, lehké je zaměnit Saharu. Bujný vítr pouště je tu druhým vládcem, návaly sám sebe pohání do širokých dolin na vysoké kopce, vzácný mimochodník východní. Za zpěvu vstává z písku zvonice, ve mžiku pozná svého pána, prořídne vzduch sluneční zornice, jako plot granátový plane. Strašných palem stolet staré kmeny, sloupy prachu vzhůru bobtnají, kroutí se a klátí mlhou prostoupeny, vždy tu budou, věříš potají. Že se budou toulat do skonání věků, každý den nabývat na hrůze, hlavami se nořit do oblaků, jako strašné hadí haluze. Chvíle však a jedna zaostala, zhroutila se pískovitá hrouda, značí to, že cestou potkala řvoucího strachem velblouda. Zvlněná rovina se uklidní a kamsi, Ulehne písek jako nové hory. Středozemní moře opanuje Chamsín, aby krev opájel a rozséval spory. Zastaví karavan a jeho průvodce, neklidně šátrá holí na písku. Někde tu pramen je a možnost napít se. Ví však jen to, že jsou mu na blízku. V oázách občas ržají koně, pod palmou vane vůně nardu. Vzácná je zeleň v moři ohně, tak jako pruhy na gepardu. Často vše předčí lomos šarvátek, burnusy vlají a blízkají kopí. V západní zemi vládne tuarek, východní tubuové přejí si jí dobít. Než za stín palem svedou lítou řeš, za velbloudači pohled otrokyně, ty besty rodnou, Murzu, Gadameš, zanáší písek v jejich domovině. Větrové pouště mají svoji píchu, neznají překážek a své volí, bourají zdi a tůně bez oddychu, bělovou otravují solí. Možná, že zbývá jen pár stovek let, než svět náš zelený a starý, zdravými písky neustojí střed, podlehne mládí Sahary. Zasype písek moře středozemní, Moskvu, Paříž a Atény a budeme se modlit k ohni, co beduíni na koních. A nakonec, až mimozemský koráb překročí orbitální práh, jen zlaté moře spatří zhora a dá mu jméno Sahara. Tak, toto tedy ke sbírce Stan a k básníkovi nejenom sebe naplňující se proroctví, ale obecně proroctví. A já si dovolím vlastně přečíst poslední báseň, která v tomto výboru nemá co dělat, protože nepochází ani z jedné z těch sbírek. Nicméně je to moje oblíbená báseň od Gumilova. Já ji přečtu nejdříve rusky, abyste vlastně mohli vnímat tu zvukomalebnost Gumilovovu. Ta báseň nese název Já a vy. Je to ta báseň, o které jsem mluvil, že je součástí toho sebe naplňujícího se gumilovovského proroctví. Da, já znaju, já vám ni pára, já přišel i z druhé strany, i mě nravice ni gitara, a cigánsky napěv zurny, ni pa zálem, ni pa salonem, balným platěm i pidžakám, já čitaju stichy drakonem, vodopádem i astravám, já ljublju, jak arab v pustyně, připadajet k vodě i pjot, ani rycerem na kartině, смотрит на звезды и ждет. И умру я не на постели, при нотариусе и враче, а в какой-нибудь мрачной щели, позаросшей в густом плюще, чтоб войти не во всем открытый, в протестантский признанный рай, а туда, где разбойник-мытарь и блудница крикнут «Вставай!». В současném ruském narrativu, řekněme politickém, je Gumilov vlastně jedním ze symbolů ochránce pravoslaví. On jim bez pochyby byl. Ale vlastně zrovna dneska jsem poslouchal, když jsem se připravoval jeden pořad z ruského rádia a tam jeden vlastně badatel, gumilovský badatel, tvrdil, že Gumilov je tedy opěvovatelem pravoslavného ráje. Na konci té básně se vlastně dozvíte, jak ten pravoslavný ráj vypadá podle Gumilova. Já a vy. Ano, já vím, že se k vám nehodím, že přišel jsem ze zcela jiných končin. Kytaře každé pro mě vévodí, divošské zurny zpěvný počin. Nejsem do sálů ani do salonů, do šatů znalec ani do fraků. Já svoje básně recituji drakům, vodopádům a oblakům. Miluji jako v poušti Arab, ku vodě pokleknout a pít, ne jako rek ze starých maleb, čekat a zkoumat hvězdný svit. Když umří, tak ne pod peřinou, před lékařem a notáři. Já umřu v díře, kam se vinou, břešťany temné po keřích. Nepřijdu otevřený zcela na věčnost protestantské slávy. Já půjdu tam, kde padlá dcera, kacíř a vrah, zakřičí vstávej. Tak to jako ke Gumilovovi. A dalším bodem na programu je slam. Slam poetry. V mém podání tedy asi slam nemusím představovat. Troufnu si přepokládat, že tedy slam všichni znáte, víte, o čem to je. Je to zkrátka performativní žánr přednesu autorské poezie, který vznikl v Chicagu v 80. letech jako opozice klasickým básnickým čtením. To je taková ta mantra, která se opakuje pořád dokola na těch vystoupeních. A vlastně slamy, které budu číst se, jak řekl Petr na úvod, se budou, ať už tak či onak, trochu týkat literatury. A prvním slemem bude taková jakási pokus tedy o literární parodii na básníka, kterého možná, nebo určitě znáte z učebnic literatury. Je to Vladimír Majakovský, který se s Gumiliovem zcela určitě nepřátelil. Gumiliov na něj dokonce podle paměti Odojevcové žárlil na jeho vlastně obecenstvo, které jako dokázal přilákat, protože v porovolučních letech potom už na ty čtení často nechodilo mnoho lidí, ale Majakovský v Moskvě vždycky všecko vyprodával. Letos myslím, že vyšla skvělý soubor Majakovského poem, který přeložila Jana Kitzlerová a Vojtěch Frank. Redigoval to Mirek Olšovský. Říkám to správně? A říkám to proto, že mnozí a vlastně Rusové mají Majakovského rádi kvůli tomu, že to byl pěvec revoluce, že byl takový jako drzej, jo, a prostě jeho metafory byly drze obrovský, ale já ho mám třeba rád za jeho lirickou pozici, polohu tedy, a tou lirickou polohou se zabývá i ten nový výbor z Majakovského poemy. Tedy slem. Futuristické trepové variace na Majakovského schůdkovitý verš. Majakovský sedí v přítmí a sám asanovaný jako synagoga ananasovou vodu podává kurvám. Je sám a kráší do tmy. Nehledá platformy, je platformou a jeho atomy jsou naší tmou. A ještě navíc ke všemu vždy stmívá se, když kráčí za milou. Liličko, včeličko, slzičko, když se unavený slon skácí do horkého písku, je to písek, kam chodí močit tvé kočky. Co mi zahraješ na okap? A zahraješ mi vůbec na okap? Kap, 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 Jesenin je in, já taky tak. Jesenin is dead, já taky tak. A tak radši přiloží pistoli k místu, kde mýval rozhavený kotel, k levému pístu, radši než tenhle bordel bude mít z nebe hotel. Radši než orloj velebit, z něj parní stroj sestavit. Jízdenky Praha, hlavní nádraží, věčný socialismus, Hauptbahnhof. Na odbyt, fuck off, kapitalismus, plastový, blahobyt. Občané, mýjte si ruce s savem hned, vždyť v tomhle světě dravém, spirochét plno v davu. Mšený stron, cyklovat samem, elektantem šeškat samohled, plesná letka kruce v zámen, hnatec, hrochnul opeřec, slova škod, vé chlebníkov. Fuck off, velemír, nebelvír v hlavě, v duši z nebevír, a na papíře zmiozel, zmys do továren na ocel. Lili, 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 brík, ulitěla čik, čirik, v zemlu tělem v celém vlip, lili pěla čik, čirik, vzduch v pokoji. Cigaretovým kouřem vyžrán sedí vážený a sám jako sovětský sultán a stanovaný jako synagoga a ananasovou vodu podává kurvám. Majakovský je off maják u břehu poezie. Nedoplují vaše lodě, vezoucí jamby a daktily. Majakovský, co hláska to kov, řinčící z podpalubí potápících se křižníků. Současný básníku, si placen od řádku. Ne, jo, jsem. A v Praze byl. Byl tam s ním ten, nezval. Nabízel mu vítěz sbírku, ale on si nevzal. Jen se tak otočil za dámou v divných šatech a co to je? Ale to je jen, to a jen. A tak radši přiloží pistoli k místu, kde mýval rozhavený kotel k levému pístu. Radši než tenhle bordel bude mít z nebe hotel. Tak toto k Majakovskému. Děkuji. Děkuju. No a já tedy pokročím od Majakovského k dalšímu básníkovi, který se teda ruské literatury vůbec, ale vůbec netýká. Nicméně oslý můstek je na místě. Já jsem se k tomu básníkovi dostal skrz Josifa Brodského, který ho snad zmiňoval úplně v každém svém rozhovoru. Je to Sextus Propertius. On má s Gumiliovem vlastně jeden podobný rys. S Majakovským jeden podobný rys. Oni celý život oba, jak Majakovský, tak Sextus Propertius, milovali jednu ženu, ovšem ty milovali více mužů. Tedy literární, taková parodie na Sexta Propertia. Sextus Propertius 18+, e-legie.net a ne rok asi 12 před naším letopočtem, tak to je pohoda. Ach, sladká Cynthie, antická lvice, růže na tvé tunice uchvátila úplně všechny muže z tvé ulice. A některé slyšel jsem dokonce, že uchvátila dvakrát. Ach, tolik veršů potupných musel jsem o nich napsat, že kdyby císař náš Augustus dal je tesat, oběsil by se u lesa raději náš nejzručnější kameník. Ale že oblibě a lásce těší se u mě kameníci, hodím si o tebe raději mincí. A padne-li orel, padnu já jako unavený dravec do náruči tvé. A padne-li pana, předspadneš ty do náruče mé. Ach, sladká Cynthie, antická lvice, zapomeň na muže z tvé ulice. Pojď se mnou klouzat se z akvaduktu, mám tam permici. Nebo aspoň k vinici v noci běhat po kopci krutém. Neboj se vrátného tvého přesvědčím dobrým skutkem. A odmítne-li počastu jej takovým něčím, z čeho každý dobrý vrátný v kopce své po nocích brečí. Ty rezavý pante, ty skřípavá petlice. A i když vyhnul jsem se legiím, abych osobně neúčastnil se strašné steče, přesto vím, jak to vypadá, když poražení prosí v kleče. Tak se, lásko má Cynthie, odmítavou nečiň a dej si koupel v odvaru z kopretin a já si cestu k tobě proklestím, má neřesti. Odpověď Cynthie. Propertie? Se prober, ne? A vůbec, proč mi říkáš Cynthie, když jmenuju se Hostie? Ta tvoje poezie, co to je? Já sama vlastním 3 pole a 300 otroků, ty vole, ty máš kolik do roka? Tak 300 sestercí. Ne, jako o peníze tady fakt nejde, ale každý ví, že až ti bude 50, pořád tě bude živit mecenát. Jen jedna ze mnohých tvých chvat. Počítáš, kolik mužů chodí ke mně spát a co ten tvůj triumvirát, co k sobě rád si necháš zvát, by v noci zobali tvůj vinohrad. Chceš, abych svoji duši čistou nechal špinit hedonistou? Útokem chceš vzít moji bránu, můj vrátný sloužil u pretoriánů. Prober se pro Percie a dej se na legie. Galerii navštív galerie či gály v galii, ale můj odpor k tobě stálý je tak ave, netvá, Hostie.
To teda slem trošku řízlý i epistolárním žánrem a proto odpověď pro Percie.
Ach, sladká Cynthie, antická lvice, tvé pravé jméno je tuze pěkné sice, ale ve městě zdobí úplně každý potetovaný biceps. Per aspera ad hostie, omnia vincit hostie, dum spiro spiro hostie, Janca má srdce a v nich šípy a slova silná jako lípy a já bych cokoliv ti slíbil, ale napsal mi včera císař Augustus o tom, že ví, že proti gustu je mi válka a i když proti gustu žádný disputát, on proti gustu umí prý ukřižovat. A tak se naposledy ptá, neráčili bych pochodovat tam, kde místo milé své smrti se odevzdám. Věru tam samota je a boje, jež k nářku se hodí, jenomže já nevím, jak drží se kopí a jak se pak hodí, proto do legií se nehodím, císař sám si v hrozné válce musí poradit. A tak sedím sám v pokoji 4 stěny. Jsem jimi sevřen jak kořenem paní Zdeny. Nechuravím a nebrečím, Augustus desi v první línii a já se dávám k dobrovolným hasičům. Bych uhasil sem naší vášeň Cynthie, jak milenec, tak voják na píču, nejlepší však z řad dobrovolných hasičů. Tak, to je vše. Děkuji. Děkuji.
Tak. Tyto slemy, co jsem tady říkal, jsou plné faktografických nesmyslů. Jo? Majakovský měl Chlebníkova strašně rád, považoval ho v něčem za svého učitele. Sextus Propertius se nikdy nedal k dobrovolným hasičům. A já zarecituju poslední slem, který už literární parodii není, nicméně za to by se dal považovat. Ten slem nese název Madrigal. Madrigal je lirická literární forma používaná přibližně ve 14. století především pro psaní milostné poezie. Škoda, že jsi tam včera nebyla. Byla to síla, celé náměstí zpívalo kryla. Na rozdíl od neschopnosti ovlivnit činnost srdce je dodýchání možné vědomě zasahovat. Zrychlenému dechu se říká řeckým slovem tachypnoje. To je, když otevřeným oknem do tvého pokoje lomcuje vítr tak dlouho, než ho nevysklí a střepy nepokropí hlavy procházejících turistů. Very happy, jako šípy obyvatelé antické Troje, bílý závěs se z okna třepe, tím žádá konec boje. Z rádia zpívá černoch hip-hop loud o tom, že se všechno zvládne, ale já přece vím, kolik tvou ulicí projede aut za dne. Počítám do klekání a často dvojtakt s dechem. Tak sorry za kýč, ale ve dvou se to táhne lépe čtyřtaktovým tepem. Hebrejský chléb je léchem a když to víš, tak s tebou v Praze zahne. Kde jaká tramvaj a nejen zadne. Šalom aleichem, v nebi už teď jsem slavnej. Protože vím, že klekání není kostel, tma a zvon. Ale Karlovy lázně a baby, what's going on? Protože vím, že jít za chimérou světla má smysl menší, než sedět ve tmě. Ta mě svědčí, a to mi její znám, ty mě neprotiřečí. Planeta Země je chrám ve střídavé solární péči. Vlčeta jsme. A vzdor, sajeme z mléka matky, ovocný světozor, kornou ty černé patky, borůvky, nitrospit, z ničeho nic se nebrat, z ničeho nic se sebrat, nebát se, nebát, nebát, život a smrt je blízko, La Manche a Messerschmitt, kokpit a Brit je nízko, sestřelený nad výzkou, sestřelený já, víš tou větou o tom, kdo bez koho a jestli pak vůbec žít, opravdový hip-hop na stupních Celsia, když opravdu rád měl si a teď hoříš v posteli, pořád máš rád, ale 40 stupňů Celsia. A hoří Petřín, 21. srpen. A hoří Letná, hašená mokrým srpem. A slova vzletná, vzletná a v rodu trpném. A nohy bosé, snad si je někdy zvrtnem. Na tisícovce čtvrté, pod himalajským vrchem. Kráčím za tebou, jako poslední nosorožec svého druhu. Tehdy naposledy kráčel za veterinářem. A vím, že mi budeš křížem. Budeš mi křížem, krážem, vázat mi k buňkám kyslík tam, kde jen smyčky váže. Logický princip města. Okenní sklo je celé, Helena Trojská v Řecku. Paris je celý v celé. Na to já kašlu, hele. Zcela nedospěle na to kašlu. Mon ami, Albert Camus si se kdysi řekl, že jsou milenci podobní Bonapartemu, neboť on i oni se snažili uspět tam, kde jiní pohořili. Pravda syrová, ale mojí mateřštinou je ruština, jazyk Suvorová, tak mi dovol tomu vzdorovat do rytmu opravdového hip-hopu, když je laut o tom, že se všechno zvládne, protože už přece vím, kolik tvou ulicí projede aut za dne. Děkuji vám.
Tak taky, taky děkujeme. Díky, děkuji, že jste tady byli. Až ty postavit vydá výbor s Nikolajem Gumilevem, což nebude trvat tak dlouho, tak se tady sejdeme zase. Tak vás už teď zvu. A chtěl jsem vám říct, že ty dny poezie ruský, který máte na stolech, jsou duplikáty z knihovny Jaroslava Kabíčka, což je autor teda posledního, zatím posledního překladu Nikolaje Gumilova, a jestli do nich máte chuť, tak si je vemte, to je náš dárek. Tím děkujeme, pěkné svátky všem a dobrý večer. Díky.